Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sreten Jocić, poznati kao Joca Amsterdam, osuđen na 15 godina zatvora. Milenko Šarančić u pritvoru. Haški tribunal preispituje presudu Veselinu Štivančaninu. Patrijarh Pavle savjetovao povlačenje Ratka Mladića, piše u dnevniku haškog optuženika. Ban Ki-moon traži deblokadu Gaze. U Srbiji danas do 22 stepena, oblačno i povremena kiša. U naredni pola sata poslušajte još. Za naš program govori autor knjige o masakru civila u Suvoj Reci, Fahri Musliu, ispričava i šta ga je najviše šokiralo u slučaju za koji se 30 mjeseci sudilo u Beogradu.
Što niko u Suvoj Reci, niti u Prizrenu, ni od vlasti, ni od običnih građana, navodno nisu čuli da se to desilo, ko da je Suvoj Reka New York ili Mexico City, neki velegrad od 20 milijuna ljudi.
Prenosimo i poruke optimizma sa Sarajevskog skupa pod budnim okom EU. Vuk Jeremić, Gordan, Jandroković, Skender Hiseni i Haris Ileđić.
Ostaje da se vidi da li će doći do konkretnih pomaka. Ja verujem da hoće.
Nema budućeg članstva da nema proširenja bez zadovoljavanja kriterija.
I hope it's a new start.
Nadam se da je ovo novi početak.
Tako ćemo brže stići do članstva u Evropi. Ako i dalje budemo blokirali zakone, onda će to ići jako sporo.
Također, nije za zgoreg podsjetiti, večeras u Beogradu prava zvezda, Elton John. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 3. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre nekih 15 minuta, Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu na 15 godina robije za podstrekivanje na ubistvo Gorana Marjanovića 95. godine. Sudija Maja Ilić rekla je da su na suđenju dokazani navodi optužnice koji su teretili Jocića za podstrekivanje na teško ubistvo Marjanovića tako što je u julu 95. nagovorio Miodraga Prodanovića i Bojana Milosaljevića da ga ubiju u kafiću Bambi u sportskom centru Olimp na Zvezdari. Tada je nastradala i Marjanovićeva devojka Marija Đorđević, a više ljudi je ranjeno. Kako je najavljeno, Haški tribunal danas će raspravljati o zahtevu oficira bivše JNA Veselina Šljivančanina da bude preispitana pravosnažna presuda kojom je osuđena 17 godina zatvora zbog pomaganja zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 91. Kako je ranije najavljeno u Hagu, žalbeno veće tribunala će tokom rasprave saslušati svedoka Miodraga Panića, na čijem je iskazu Šljivančaninova odbrana zasnovala zahtev za preispitivanje presude. Pored ovolikih pogibija od Hrvata i muslimana, ne dozvolite da padne krv od nas, rekao je patrijarh Pavle generalu Ratku Mladiću, piše današnja politika. Patrijarh Pavle dva puta se video sa Mladićem. Podatak je do kog je ekipa politike došla iz do sada pregledanih dnevnika ratnog komandanta bosanskih Srba. Mesto drugog susreta je nepoznato. Datum je 13. novembar 96. Mladić je zapisao samo jednu rečenicu. Naš patrijarh traži da se povučem sa funkcije. Ratko Mladić je podneo ostavku 27. novembra, 14 dana posle susreta sa patrijarhom Pavlom. Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću, ispitivanje svedoka optužbe Roberta Donje, veštaka tužilaštva, Donja istoričar, poznavalac prilika na prostoru bivše Jugoslavije, a do sada je svedočio nekoliko predmeta. Mirna Sadiković prenosi deo svedočenja.
Da li vi prihvatate da su najviše stradali Srbi, da je protiv Srba izvršen genocid u Drugom svjetskom ratu?
Ne prihvatam prvi deo vašeg pitanja, da su Srbi najviše patili.
Pominjući organizaciju Mlade muslimane u kojima je bio i Alija Izetbegović, zbog čega mu je suđeno 1947. godine, Karadžić je pitao Donju zna li za povezanost ove organizacije sa Egipatskom braćom, organizacijom kojoj su se u to vrijeme pripisivali teroristički akti. Donja je odgovorio.
Ne postoji nikakva značajnija veza između Mladih muslimana Bosne i Hercegovine poslije Drugog svjetskog rata i muslimanske braće iz Egipta.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je putem međunarodne pravne pomoći od Tužilaštva za ratne zločine Srbije da privede i sasluša više pripadnika vojske bosanskih Srba za koje se sumnja da žive u Srbiji. Radi se o nekoliko oficira i vojnika koji se terete za ubijanje 1200 zarobljenih muškaraca i dečaka bošnjačke nacionalnosti Srebrenice na vojnoj ekonomiji Branjevo u Pilici tokom jula 95. Zamjenik tužioca Srbije Bruno Vekarić.
O detaljima ne mogu da govorim, međutim mogu da potvrdim da smo primili zahtev, da je taj zahtev nastavak, rekao bih, bar u jednom delu jedne dobre regionalne saradnje sa bosanskim tužilaštvom i osim ovog zahteva vaša tužilaštva je stigla i krivična prijava Fonda za humanitarno pravo, tako da mi po tim aktima postupamo. To je sve što u ovom trenutku mogu da kažem, obzirom da je to jedan od 27 predmeta u pretpristupnom postupku koji je trenutno vodi.
Bivši direktor Železnica Srbije Milenko Šarančić provodi prvo jutro u pritvoru. Uhapšen je juče sa još tri osobe zbog sumnje da su oštetili to preduzeće za 1.240.000 evra. Optužnica koju je protiv ove grupe podiglo specijalno tužiloštvo za organizovani kriminal odnosi se na nabavku 16 lokomotiva i dizel motornih vozila iz Slovenije i Švedske od maja do oktobra 2004. Pored Šarančića uhapšeni su i bivši pomoćnik generalnog direktora Zoran Milićević i nekadašnji direktor sektora za investicije Dragoslav Pejčić, kao i Milorad Čelebić, koji je poslovao sa Železnicom Srbije preko preduzeća Sibex. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su hapšenja plod druge međunarodne istrage o slučaju o kome se odavno govori.
Treba reći ovo da su pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala zajedno sa tužilaštvom za organizovani kriminal intenzivno radili na ovom slučaju u saradnji sa italijanskim istražnim organima, sa Guardom di Financia, znači finansijskom policijom, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Slovenije i kriminalističkom policijom Kraljevine Švedske i na takav način su obezbedili dokumentaciju koja se odnosi na nabavku ovih lokomotiva, odnosno vozova, i na takav način su znači potvrđene sumnje, odnosno osnovi sumnje u izvršenju krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja imenovanih lica.
Slučaj Šarančić je neophodno dovesti do kraja, ali isto tako potrebno rešiti i sve druge afere u Srbiji, izjavio je lider Nove Srbije, čiji je član i Šarančić, Velimir Ilić.
Meni je to jako mučno, sve 5 godina Nova Srbija i ja i svi mi zajedno preživljavamo jednu priču o lokomotivama, o železnici, o šveđankama i tako dalje. Meni smeta što to nije ranije, ako ima nekih problema, raščišćeno. Ako nema, ako je to politički sad izbori u Boru, izbori tamo, pa se pravi taj marketing, to nema smisla.
Danas počinje suđenje i bivšem guverneru Ilionisa, Rodu Blagojeviću, koji je optužen za pokušaj prodaje mesta tadašnjeg senatora Baracka Obame. Učesnici Sarajevskog skupa Evropska unija Zapadni Balkan potvrdili su u predsjedničkoj izjavi da je zajednički cilj članstvo zemalja regiona u Evropskoj uniji, te pozdravili odluku Evropske komisije o uvođenju bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Ministar inostranih poslova Španije Mihael Angel Moratines ocenio je kako se ova izjava može sažeti u dve reči.
Engagement and responsibility.
Dakle, angažman i odgovornost. Angažman svih partnera prema potpunom pomirenju za bolju budućnost regije i odgovornost svih učesnika za, dakle, postizanje rezultata, odnosno cilja koji želimo ostvariti.
Načelnik odjeljenja Ministarstva inostranih poslova Rusije za Balkan Aleksandar Aleksejev izjavio je da se Rusija zalaže za pregovore Beograda i Prištine o statusu Kosova. Tehnički razgovori definitivno nisu dovoljni jer pitanje Kosova nije tehničko nego političko pitanje, kazao je on. Načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Miloje Miletić sastaće se danas sa komandantom KFOR-a generalom Markusom Bentlerom u komandi međunarodnih snaga u Prištini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio da Izrael treba odmah da prekine blokadu Gaze. Je novinarima rekao da napad izraelske vojske u Sredozemnom moru, u kome je poginulo najmanje 9 osoba, skrenuo pažnju svetske javnosti na blokadu teritorije koja već dugo traje. Blokada je kontraproduktivna, neodrživa i nemoralna, kazao je Ban. Pred kraj vesti idemo sa sportskim informacijama. Sportski teniser Nenad Zimonjić plasirao se u finale Roland Garrosa u konkurenciji mešovitih dublova, u kome nastupa sa Slovenkom Katarinom Srebotnik. Oni će danas u finalu suočiti sa Jaroslavom Švedovim iz Kazahstana i Julianom Knovle iz Austrije. Jelena Janković danas će sa Australijankom Samantom Stoser igrati polufinale Roland Garrosa, a Novak Đoković je priznao da je veoma razočaran zbog ispadanja sa Roland Garrosa, pre svega što je u četvrtfinalu duelu sa Jirgenom Metzlerom izgubio zbog svojih grešaka. Đoković je juče poražen rezultatom 2:3. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o ponovnom izlasku Veselina Šljivančanina pred kaške sudije, privođenju Veselina Šljivančanina, efektu Sarajevskog samita.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
No najpre, kao što ste čuli, informaciju koja je stigla pred sam početak emisije, Sreten Jocić, poznati kao Joca Amsterdam, osuđen je na 15 godina robije zbog navođenja na ubistvo policajca 95. godine u Beogradu. Na telefonskoj vezi je gospodin Marijan Kraljević, idemo dakle u Zagreb. Gospodina Kraljević, vi ste analitičar prilika organizovanog kriminala u regionu. Zašto smo prvo vas pozvali? Zbog toga što se efekti ove presude i tekako očekuju u Zagrebu zbog suđenja koje pak traje u Beogradu. Također suđenja protiv Sretena Jocića, a za ubistvo Nike Franića i Ive Pukanića. Kakav je signal, vest koja stiže iz Beograda?
Pa, osuda Sretena Jocića, zvanog Amsterdam, pokazuje jednu novu, prije svega, političku klimu, ne samo pravosudnu klimu, odnosno klimu organa gonjenja, nego i političku klimu koja i određuje sve ostalo. Definitivno cijeli niz, mogu čak reći poplava, konferencija, sastanaka u regionu u kojima sudjeluju i čimbenici iz zapadne Europe pa i šire, pokazuju nužnost i potrebu da se sa organiziranim kriminalom obračuna na bazi koja prelazi onu koja je bila uobičajena, to znači da svaka zemlja za sebe u svom malom dvorištu, maloj avlijici nešto prčka i radi, nego da se to krupnije zahvati, jer je to jedan od uvjeta da se zemlje u tranziciji iz područja bivše Jugoslavije uklope u europsku i svjetsku zajednicu. Prema tomu ja to pretpostavljam, najlakše se može posmatrati sa stanovišta kako što se kriminal udruživao, tako se evo sada i politički udružio da ga se suzbije.
Sretan Jocić je danas osuđen za slučaj koji nema direktne veze sa ubistvom Nike Franića i Ive Pukanića. Mislite li da je ovim i onima koji istražuju taj slučaj itekako dat podstreh da, tako kažem, da ne posustanu i da istraju u stvari za koju nema dovoljno dokaza, mislim na slučanje Pukanića i Franića u ovom trenutku?
Pa gledajte, politička poruka je u svakom slučaju data, a to je da se više neće tolerirati bivši skup veza koje je organizirani kriminal imao prema politici. Na koncu konca nijedan značajni organizirani kriminal ne može egzistirati bez podrške politike. To je definitivno signal svim onima koji su se nadali da će se moći sakriti iza leđa lidera. Kao što znate, i novi lideri, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, su ljudi koji su daleko manje upleteni, ajmo tako reći, u suživot sa podzemljem nego što su to bili njihovi prethodnici, i to je sasvim sigurno podrška jednom oštrijem kursu.
U svakom slučaj Sretena Jocića vezano za ubistvo Pukanića i Franića podrazumeva i saradnju srpskih i hrvatskih istražnih organa i čini se da upravo ova priča pokazuje da taj deo funkcioniše. Da li je to i vaš utisak?
Apsolutno. Znate, mi imamo tradiciju još i iz bivšeg sistema, ja kažem obično to iz sustava mraka, ili tako se obično parafrazira. Policije, naročito policije Zagreba i Beograda, uvijek su imale vrlo, vrlo, vrlo plodnu saradnju. O tomu mogu govoriti i kao bivši rukovodilac u Zagrebu. I sadašnja odluka je samo nastavak toga, prije svega politički odlučeno da se ponovno uvežu sustavi koji su dobro funkcionirali i koji jedini mogu presjeći takozvanu balkansku rutu. Sve druge forme su nemoćne ako se na toj liniji ne napravi čvrsti link, a čini mi se da je uspostavljen. Ministri Karamarko i vaš ministar unutrašnjih poslova su to na koncu i potvrdili, uključujući čak i mogućnost institucionalizacije, to znači stvaranja jednog zajedničkog organa koji će na tom planu raditi.
Marijan Kraljević, analitičar prilika organizovanog kriminala iz Zagreba, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru. Vraćamo se u Beograd. Na telefonskoj vezi je profesor Fakulteta političkih nauka, gospodin Jovan Teokarević. Gospodine Teokareviću, vas smo pozvali zbog jučerašnjeg samita u Sarajevu i vrlo pozitivnih poruka koje su stigle od njegovih učesnika. To su pre svega poruke optimizma i nade da će saradnja u regionu biti unapređena, a kao najbolji znak se tumači to što su predstavnici Srbije i Kosova sedeli za istim stolom. Da li je to i najviši domet jučerašnjeg susreta?
Nažalost, to jeste najveći domet, kažem nažalost, jer je propuštena jedna dobra prilika da se ode napred, konkretno i mnogo delotvornije ka bržim evropskim integracijama. Ništa novo nismo čuli u stvari u odnosu čak na period pre 7 godina, dakle Solunski samit, pravi samit Evropske unije i Zapadnog Balkana sa šefovima država i vlada, a ne ovaj sa ministrima spoljnih poslova, i u mnogim važnim slučajima čak ne ni to.
Tako da ja sam u Sarajevu bio u subotu inače, i to drugi put u toku 10 dana pre toga, kad su bila 4 predsjednika Dejtonskog četvorougla. Meni se čini da je taj subotni sastanak bio mnogo značajniji nego ovaj juče koji se dogodio u Sarajevu.
Gospodine Tokaroviću, zamolit ću vas da ostanete na vezi, poslušat ćemo šta je iz Sarajeva juče javila moja koleginica Dženana Halimović.
Za Bosnu i Hercegovinu najvažnija je potvrda odluke o liberalizaciji viznog režima, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić uz napomenu da pitanja vezana za Evropsku uniju Bosna i Hercegovina mora raditi bez blokade.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj ima političkih razmimoilaženja, međutim bilo bi važno da državni parlament bude protočan, da posebno ona pitanja koja su vezana za Evropu radimo bez ikakvih blokada, da budemo funkcionalni na tom planu, e tako ćemo brže stići do članstva u Evropi. Ako i dalje budemo blokirali zakone, onda će to ići jako sporo.
Važnost sastanka za ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića je u tome što se može računati na nastavak proširenja, iako se o datumima nije govorilo.
Posle ovakvih poruka, posle ove slike, mislim da će to biti mnogo lakše za sve. Dakle, sve u svemu, ja sam optimista posle ovoga, ali ostaje da se vidi u tom vremenu koje dolazi, da li će doći do konkretnih pomaka, ja verujem da hoće.
Iako su se poruke podrške Zapadnom Balkanu čule i ranije, sastanak u ovakvoj formi je dokaz da se zaista tako i misli, kaže ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Jandroković. Ističe kako je Hrvatska spremna pomoći zemljama regije na njihovom putu ka Evropskoj uniji.
Naravno da je važno da sve zemlje regije ispune potrebne kriterije i na ovom sastanku to je ono što je bitno. Jasno je dano do znanja svima da nema budućeg članstva, da nema proširenja bez zadovoljavanja kriterija. I mislim da je to fair poruka i da su je svi jasno shvatili.
Izrazivši nadu da će Bosna i Hercegovina uskoro priznati Kosovo, ministar vanjskih poslova Kosova Skender Hiseni zadovoljen je konferencijom i činjenicom da su on i predstavnik Srbije ipak sjeli za isti sto, makar i na konferenciji. Negirao je kako postoje neformalni razgovori Kosova i Srbije, ali je istakao kako razgovora mora biti.
Nadam se da je ovo novi početak i da će Srbija prihvatiti i složiti se sa pozivom Evropske unije i svih balkanskih zemalja da sjedne i razgovara s Kosovom o nizu praktičnih pitanja. Ali ti razgovori mogu se voditi jedino kao oni između dvije suverene zemlje.
Ministar vanjskih poslova Švedske i bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carl Bildt kaže kako nema pozitivne povratne informacije iz Bosne i Hercegovine u pogledu neophodne ustavne reforme, jer od prudskog procesa ništa konkretno nije urađeno na tom planu.
To znači da Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim zemljama. Nadajmo se da će izbori donijeti neku promjenu kako bi se ovdje ljudi vratili reformama.
Evropska unija je dala jasnu podršku proširenju i ovakvi bi sastanci trebali da se održavaju češće kako bi se pratio napredak, kaže ministar vanjskih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak. Predsjedničku izjavu je pohvalio uz napomenu da napredak ostaje na svakoj zemlji.
Tokom čitavog procesa ratifikacije Lisabonskog sporazuma nije bilo baš previše pažnje niti vremena za proširenje. Sad smo se vratili toj temi i tom pitanju i ja mislim da je to jako dobro, jako važno. Samo nemojmo upropastiti taj moment koji smo generisali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ponovno se vraćamo u Beograd. Na telefonskoj vezi je profesor Fakulteta političkih nauka, gospodin Jovan Teokarević. Gospodine Teokareviću, niko od ljudi koji ste čuli u ovom prilogu nije pomenuo činjenicu da niko od predstavnika najznačajnijih država Evropske unije nije bio juče u Sarajevu. Šta nam to govori?
Pa, Evropska unija, odnosno njeni predstavnici ovdje, naravno pokušavaju da malo našminkaju stvari i da kažu da je ovo značajnije. Ovo u stvari nije ispao mnogo značajniji skup od istog skupova u istom formatu predviđenih inače Solunskim samitom od pre 7 godina. To je format ministara Evropske unije i Zapadnog Balkana. Mislilo se i tako je se jel da i dešavalo već nekoliko puta redovno prošlih godina da će se najviše sastajati ministri spoljnih poslova, sastajali su se i ministri unutrašnjih poslova i mogu se sastajati i drugi, jel da, po potrebi. Nagomilano je mnogo negativnih stvari, zastoj u evropskim integracijama, očekivanja su porasla uz jednu skepsu da ćemo mi svi sa Zapadnog Balkana uskoro prema, jel da, obećanjima ranijim tamo stići i zato je ovo bio jedan poseban moment koji nažalost nije iskorišćen. Dakle, sve se svelo na to da predstavnik Srbije i Kosova
a bez takvih jasnih odrednica koga zastupaju, sede za istim stolom. Možda i to neka vrsta satisfakcije da se bar na tom jednom konfliktu i zamrznutom konfliktu u regionu napravi neki prvi proboj.
Mislite li da će uslediti brzo naredni korak pod pritiskom Evropske unije u smislu normalizacije, da tako kažemo, odnosa između Beograda i Prištine?
Ili će ne verujem u brz proces, niti u proces koji može da počne sa bilo kojim značajnijim potezom pre odluke Međunarodnog suda pravde. I jedna i druga strana, i Evropska unija i Međunarodna zajednica čekat će prvo to savjetodavno mišljenje, da bi onda prosto se krenulo u nešto drugo, ali to je, ja mislim, i za Beograd i za Prištinu jedna dobra prilika da se dotle, recimo za nekoliko meseci od sada, pripreme za ozbiljne razgovore, gde će prosto morati da na sto stave sve što je problem i da nekako u dogledno vreme građanima svojih zemalja i svima drugima, jel da, ponude zajednički prihvatljivo rešenje.
Pre svega za ono što nazivamo praktičnim pitanjima. Gospodine Teokareviću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Sa nama bio profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako je najavljeno, Haški tribunal danas će raspravljati o zahtjevu oficira bivše JNA Veselina Šljivančanina da bude preispitana pravosnažna presuda kojom je osuđena 17 godina zatvora zbog pomaganja zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru. Tokom rasprave biće saslušan svedok Miodrag Panić. O tome smo jutros razgovarali sa portparolkom Haškog tribunala Nermom Jelačić.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala zakazalo je specijalnu sjednicu na kojoj će čuti svjedočenje gospodina Panića na zahtjev Veselina Šljivančanina, kako je žalbeno vijeće najavilo svoje odluci. Sa slušanjem Panića oni ne govore da namjeravaju da preispitaju konačnu presudu Šljivančanina, nego namjeravaju čuti svjedočenje Panića da bi odlučili da li ono što on kaže na neki način daje nove činjenice koje bi pomoglo sudskom vijeću da odluči da li se presuda može ili treba preispitati.
Slučaj Veselina Šljivančanina je itekako intrigantan upravo zbog toga što je prvi put bio osuđen na prilično minimalnu kaznu, drugi put na tih 17 godina, zbog toga je vrlo interesantan i javnosti ovde. Da li se on može svrstati u red jednih od najkomplikovanijih slučajeva kojima se sud bavio?
Ogromna većina predmeta pred Haškim tribunalom su jako kompleksni i veliki predmeti, obzirom da su osobe koje su optužene ili osuđene na kraju bivši visoko rangirani zvaničnici sa prostora bivše Jugoslavije. Među njih svakako spada i predmet Šljivančanin, ali ne mogu se zaboraviti ni drugi.
Da li je ovo prvi put da je sud na putu da ispita određenu presudu?
Mislim da je u prošlosti bilo nekih 13 do 15 zahtjeva za preispitivanje presude. Uglavnom su dolazili od odbrane, to jest od optuženih ili osuđenih. Svi su odbijeni. Znači, ponovo napominjem da ni u ovom predmetu nije prihvaćen zahtjev za preispitivanje presude. Naprosto održava specijalna sjednica da bi se čulo svjedočenje Panića, koje, kako tvrdi Šljivančanin, iznosi nove činjenice, a sudsko vijeće želi da se u to uvjeri. Naravno i tužilaštvo će biti tu da pokuša da ospori ono što Šljivančanin pokušava dokazati.
Iz Haškog suda bila je to Nerma Jelačić. Imamo još jednu sagovornicu ovoga jutra. Na telefonskoj vezi je funkcionerka Nove Srbije, Dubravka Filipovski. Gospođo Filipovski, bivši direktor Železnice Srbije i funkcioner vaše stranke Milenko Šarančić sa još tri bivša saradnika juče je priveden. Ovo svakako izaziva, odnosno moralo bi izazvati ozbiljne reakcije u vašoj stranci, pogotovo zbog toga što su iz stranke dugo dolazili tonovi odbrane čoveka o čijoj odgovornosti se dugo govorilo.
Znate kako, ono što mogu da kažem za Novu Srbiju je ovo politički motivisano hapšenje. Evo zbog čega to tvrdim. Da je tužilaštvo i da je UBOPOK ispitivao kompletan rad Železnice i svih direktora koji su bili pre njega i posle njega, ja bih to razumela. Ali ako je ispitivan rad direktora Železnice Srbije u periodu od 2004. do 2008. godine Milanka Šarančića, onda je to politički usmereno.
mi smo
ima li to veze sa njegovom eventualnom krivicom?
Znate kako, kogod je nešto uradio nezakonito, to je naš poznat stav i mi smo to više puta i tvrdili i rekli, treba da odgovara za svoje postupke. Dakle, ukoliko se na bilo koji način utvrdi da je tu bilo elemenata bilo kakvog spora, znači zakonskog, i Milanko Šarančić i svi drugi treba da odgovaraju. Ali ako će Milanko Šarančiću da sude isti oni koji su oslobodili aktere afere Kofer, ili moram da postavim to pitanje, da li se neko sada u ovom trenutku seća Bojana Krišta? Šta je sa njim? Šta je sa proneverama koje je on uradio? Vidio Uzelac. U Srbija gasu fali Rusi su utvrdili revizorskom komisijom koju su angažovali 11 miliona evra. Gde su te pare?
Gospodin Filipovski, mogu li vas pitati, to su zaista dobri, te paralele zaista čini se da mnogo toga govore, ali gde bi ovo društvo otišlo, a vi kao jedna od relevantnih političkih partija u Srbiji svakako morate razmišljati o sudbini ovog društva ukoliko bi svi odgovarali sa jednakim argumentima, zašto da odgovara ovaj ako nije onaj i tome slično?
Znate šta, ja nisam mogla da ne postavim ova pitanja. Znači, mi ovdje govorimo o selektivnim tužbama i o selektivnom pravosuđu. Argumenti koje sam ja rekla upravo idu u prilog tome. Dakle, svi koji su odgovarali, koji su krivi, treba da odgovaraju, ako to sud utvrdi. Ali ne možemo selektivno hapsiti i selektivno upirati prstom u neke ljude, a neke oslobađati optužbe, a neke uopšte ne pominjati.
Uspostavit ćete danas, pitam vas, da li ćete uspostaviti danas kontakt sa gospodinom Šarančićem?
Advokat je angažovan, tako da mi tu nemamo ništa, znači pratit ćemo situaciju, zavisno...
Da li će partija pomoći njegovu odbranu?
Pa znate kako, uradit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo, tražit ćemo, znači preko advokata i sve relevantne dokaze do kojih je došlo tužilaštvo, vidjet ćemo, znači kako će se situacija odvijati, ali... Ono što sam rekla zaista je su argumenti koji bi akteri celog ovog slučaja i država u celini, institucije države morale da uzmu u obzir.
Gospođa Dubravka Filipovska iz Nove Srbije bila ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Joca Amsterdam osuđena 15 godina zatvora, Milenko Šarančić u pritvoru, Haški tribunal preispituje presudu Veselinu Šljivančaninu, Patrijarh Pavle je savjetovao povlačenja Ratka Mladića, piše u dnevniku Haškog optuženika, Ban Ki-moon traži deblokadu Gaze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svakako mi je jasno što ova muzika znači. Večeras u 21 sat u Beogradskoj areni koncert velike svetske zvezde Elton John. Kažu da će ostati svega 7 sati u Beogradu, da nije postavio posebne uslove i ono što je za vas bitno, još ima karata. An enchanted moment and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. Večeras ako krenete na koncert, očekujte kišu i oblake. U toku dana maksimalnih 22 stepena, trenutno u Beogradu 15 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 3. jun. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.